In 1994, President Howard W. Hunter invited all members of the church to establish the temple as the great symbol of our membership. Later that same year, construction on the Bountiful Utah Temple was completed. Like many, we were anxious to take our young family to the open house prior to
this. Matagot kadag iti pamilya tayo iti open house akba iti panakaidaton. Hinggaan tayo iti mangisagana kadag iti anak tayo asumbrak iti templo na pasnag anag gararag amadaan da iti na espirituan na padas tapno agbalin ti templo apaturong iti biyagda. Iti kinaulimik may asumbrak iti templo tinaydayaw ko tinasang sangayan ni arkitektura tinapinta sa panakabukal na dagiti naranyag asilaw kadag iti tawa kun ado amakaawis ang naipinta aladawan. Saan analaka nga iladawan iti kinasangsangayan dayto ay sagrado apasnag. Iti kinasirek me iti kwarto a celestial na amiris ko adagos at iburidek me iti inlam titawon na aniben kumkumpat iti lupok. Mas daaw na labit nga adaramak na apay barok inyara sa asko. Dade insungbat na anyat mapaspasamak ditoy italang nga mariknak tikastoy. Iti panakamiris ko nga idi iti umuna apan nakarik na iti anak ko iti awis ti Espiritu Santo idi kasti akabilig. Nagparintumangak iti asidig na bayat iti ilalabas dagiti daduma asa nga ili sumagmamano a minuto kami kendi ben anangabay nga agpadpada nga mga dadal ti Espiritu Santo. Mas daawak iti kinalukay iti panagtungtong me iti sagrado arik na iti panagsarita me nagbalin alalawag at tinakaawis unay iti imatang ni ben saan iti nakita na nudikot tinarik na na. Saan ati pisikal apintas ti aglawlaw me ngam iti natinggaw basit ati mag iti Espiritu ti Diyos iti puso na. Imbag kaking kwa na itinaadal ko itibukod ko apadas uray pa iti inuubing asisidaaw riniing na iti kaunggan a panagyaman iti daytoy di mayibkas asagot ti Diyos iti sagot ti Espiritu Santo. Asino ti Espiritu Santo? Tinasantuan nga Espiritu a maikatlo iti membro ti kina Diyos ken iti kasta kas iti Diyos ti Ama ken Jesucristo amuna iti panunot ken panggap iti puso tayo patpatgen na tayo itinasantuan nga Espiritu kat kayat na nga agragsak tayo, gapot amo na dagiti panagbukbuk na may turong maisuro na tayo nga agsubli kan maikipagtayang itinailangitan ni Ama tayo. Maigidyat itinailangitan ni Ama kan ni Jesucristo nga adaan na kaitanto abagi kan tulang ibagyan tinasantuan ni Espiritu at Espiritu ang makisarita iti Espiritu tayo baban itikrik na kan parik na kas Espiritu adan na isang sangayan aribingan na kas maibagi babaan iti maawat abukod apaltiing. Iti scripture, masansan na masao at tinasantuan niya Espiritu ti Espiritu Santo, ti Espiritu ti Diyos, ti Espiritu Santo ti Kari, wano Espiritu. Makidangga itinasantuan niya Espiritu itinalingitan niya Ama kin Jesucristo, mangtungpal iti ado anapatag apagrabangan, kang runa anapanggap itinasantuan niya Espiritu ti pangpanagnag iti Diyos Ama kin ti anak na ni Jesucristo, kan mangisuro iti kinapod na iti amin na banag, pudno asaksi itinasantuan niya Espiritu kat awan itinapodpudno asaksi ng itoy. Insuro ni Presidente Joseph Fielding Smith at Espiritu ti Diyos ang makisarita ti Espiritu ti tao at daan bilag amang tad itipudno kan panakaawat ngam tipudno ang maawat iti panakasarita uray pay kadagiti na ilangitan na banag. Maawagan matinasantuan nga Espiritu iti mangluliwa. No mariribukan wano at damasapol nga amon nga asidig iti Diyos, maitagay itinasantuan nga Espiritu iti Espiritu tayo. Mangtad namnama kan insuro na dagiti makapabang arabanag iti langit at tumulong kada tayo amang rekna iti kapya iti Diyos. May sa apiasta am nagsasango kami dagiti kabagyan mi anang rabii na kay ayam ni tatang kadagiti adunga po ko na. Kilaat nga awan pakpakamo na dupoy kat natay adagos. Daytoy ti dini namnama anak kaupapay nang runa kadagiti po ko na anang tadsaludsod anarigat asungbatan. Nupay kasta, iti panagumong mi kadagiti anak mi anag kararag kanang basa iti balikas kadagiti propeta iti libro ni Mormon. Na espirituan kadagiti banag ang narigat ng indawlawag nalawag dagiti sungbat nga simbrak iti puspuso mi na pabangaran na kami iti daytang aldaw kat nabatad saan nga malibak kat pudno ti saksi ti nasantuan nga espiritu. Manursuro kat mamaltiing iti nasantuan nga Espiritu, iti panangadal, panangamiris, kan panangiwikararag iti kinapudno iti Ebanghelyo, pinalagaan na kami iti nasantuan nga Espiritu, nga ipasagapsup na iti kinapudno iti kaunggan mi, kat nang ted iti nabilag apang balbalo iti puso mi, iti panangibingay mi kadagiti kinapudno iti pamilya mi. Kadagiti miyembro ti simbaan, kan gagayam kan kaaruba, nagbalin tinasantuan nga Espiritu a manursuro ta inyeg na iti mensahe ti Ebanghelyo iti puspuso dagiti anak iti tao. Tignayan na tayo tinasantuan nga Espiritu nga agserbi. Kanyak ti kabatadan a kapagarigan iti panangasikaso iti pangripirip iti nasantuan nga Espiritu nga agserbi nga agtawd iti biag President Thomas S. Monson, anak ko na, iti panangaramid iti pagribangan tayo na adal ko ano dungag tayo iti paripirap kan agtignay tayo adagos, iturong na tayo iti nalingitan nga ama kat bindisyonan na tayo, awan ti amok anapat patagarik na ngam ti dungag iti paripirap apakamuan. Rik na ngam dungag iti paripirap apakamuan sungbat ti apo, kadagiti kararag, kadagiti tao, babaan kada tayo. Inbinglay ko iti napintas apadas, idi bishop pailaeng ni Presidente Monson, na amuan na anay hospital ti miyembro ti ward na ni Mary Watson iti penang sarungkar na amuan na nga adda iti dakkel a kwarto nga ado iti kadwa na pasyente. Idi asitgan na ni Sister Watson nadlaw na anagkumot adagos ti sabali a pasyente iti asidag. Kalpasan ti isa sarungkar ni Presidente Monson, kini Sister Watson kat nabindusyonan na nakidin na kulap, nagpakada kat pumanawan. Ngamada nakaskas dawa na pasamak, adawak ita iti pananglagip ni Presidente Monson iti padas na. Jack makapanaw iti sibay na, kinunana. Kasla ada iti makita nga ima anakapatay iti abagak. Kat pasagipsap na iti kaunggak, amangag ko kadagito abalikas, inka iti yantikama ti babae anang abong tirupa na itay sumreka kat napanak. Imasidagak iti kama ti sabali a pasyente, tenapik ko ti abaga na, kit inasiyan nad ginikat ko ti ulas tirupa na, kat adtoy, may samat gayam am yambro iti ward ko, jak amo a pasyente mat iti hospital ni Kathleen McKee. Iti agsabat ti paragkitamin, nagluwa, kat nagkuna, o Bishop itay sumrek ka ng riknak nga umay ka, mang bindisyon kanya kasungbat iti kararag ko. Agragrag uak iti unag ko, tamok nga adaak ditoy, tamom nga adak ditoy, ng itay nagsardang ka iti sabali akama, nagladingitak taamok ta saan ka nga imay nga mangkita kanyak. Imbaga kini Sister Maki, awan anyaman na anjak amo nga adda ka ditoy, tinapatag amo tinalangitan nga ama, kat inkararag mo ti bindisyon ti priesthood. Iso tinangi paripirap kanyak nga umay ka singaan. Adapadas tayo amin iti nasantuan nga Espiritu, uray no ditay madlaw ida. No sumrek di panunot tayo iti pangriing a panunot, amo tayo apudnuda, babaan iti nespirituan, arik na sumrek iti puso tayo. Insuro ni President Boyd K. Packer, agtimag iti nasantuan nga Espiritu, nga adda amarik na tayo ngam ti panangagyo, iti panangdengdengag iti arasaas ti Espiritu, ado iti mangiladawan nga kuna, nariknak. Dagito yung sagrado aparik na itinasantuan nga Espiritu apakaman tayo no anya itikayat iti Diyos nga aramidan tayo. Kas na ilanad iti scripture. Espiritu iti paltiing. Iti panangisuro mi iti innam iti tawin ng anak mi nga ni Ben nga panunot ko na patag apagidyatan tirik nana nga iso iti parik na itinasantuan nga Espiritu ken ti sagot itinasantuan nga Espiritu a maawat na kalpasan ti bunyag. Sakbay ti bunyag, marik na amin dagiti napudno nga agsapol iti kinapudno ken marik nada iti parik na itinasantuan nga Espiritu sagpaminsan. Nupay kasta ti awat iti kanayon a panakakadwa iti Espiritu Santo ken ti panang tungpal kadagiti bindisyon maitadlaan kadagiti maikari. Mabunyagan ang miyembro nga umawat iti nasantuan nga Espiritu, babaan iti panakaipatay ti dakulap ti addaan priesthood at turay ti Diyos. Babaan iti sagot ti nasantuan nga Espiritu, umawat tayo pa iti na Espiritu na sagot. Manayuna na paltiing kantalgad, kanayon a panarabay, kanti na ikari a bendisyon iti panakaitanok iti celestial apagarian. Maitad amin dagitoy abindusyon kas bunga iti tarigagay nga umawat kadakwada ken iti panangiturong tayo iti biag tayo iti kayat ti Diyos ken umawat iti panarabay na. Iti panang lagip ko iti padas ko kini Ben Ijay Bountiful Temple, ado iti nasasamit arik na ken panangipapan. May sa analawag unay alagip iti nagrenakak iti gayad iti nakitak, ti ubing iti sibay ko a makailasen iti nabilag arik na iti puso na, iti naan na dapalagip, naawisak saan lang agsardeng kan agparintumang dumngagpay iti awag iti mangisalakan nga agbalin akas ubing napakumbaba na tudyo kan nakasagana dumngag iti natinggaw basit ati magtispiritu na. Panagnakak iti si bibiyag a kinapudno kan na Diyosan a mission iti nasantuan nga spirito kan babaan iti bilag iti nasantuan nga spirito nga maamuan tayo iti putno iti amin abanag. Panagnakak iti sagot iti nasantuan nga spirito iti napadagkan na ipiksa asagot iti nailangitan nga ama iti amin ako mamang iti anak na mabunyagan tinagan na kan umawat iti nasantuan nga espiritu babaen iti mapatalged iti simbaan na kadagito iti kinapudno mismo apanagnakak iti sagrado anagan ni Jesucristo. Amen.